This is the Tantalk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaelada.net. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Καρδιά μου σβήνει κι αν το σφάλμα είναι δικό μου δείξε καλοσύνη. Ζήσαμε στιγμές ωραίες, έχουμε αναμνήσεις, είναι κρίμα για ένα σφάλμα όλα να τα σβήσεις. Τα παράνομα φιλιά μου τα έχω κόψει στο χόπι. Βγάζω αίμα απ' την καρδιά μου και σου βάζω υπογραφή. Κατά απ' το πουκάμισό μου η καρδιά μου σβήνει κι αν το σφάλμα είναι δικό μου δείξε καλοσύνη. Πρώτη μου φορά που κλαίω, μα και τελευταία, γιατί ξέρω ότι φταίω που έζησα λατρεία. Να χωρίσουμε είναι κρίμα και εγκλήμα μεγάλο, να με εγώ το ένα θύμα, να σε εσύ το άλλο. Τα παράνομα φιλιά μου τα έχω κόψει στο κοπί. Βγάζω αίμα απ' την καρδιά μου και σου βάζω υπογραφή. Κατά απ' το πουκάμισό μου η καρδιά μου σβήνει κι αν το σφάλμα είναι δικό μου, σε καλοσύνη.
Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Την περασμένη εβδομάδα, αγαπητοί ακροατές, συγκεκριμένα την περασμένη Κυριακή, από την περασμένη Κυριακή για την ακρίβεια μέχρι και την Τρίτη που μας πέρασε, 25 του μηνός, είχαμε στη Νέα Υόρκη την Διεθνή Έκθεση Τροφίμων. Η λεγόμενη Fancy Food Show είναι η μεγαλύτερη στην Αμερική έκθεση στον τομέα των τροφίμων, των ποτών κλπ. Συμμετοχές είχαν και πάρα πολλές εταιρείες, είτε από την Ελλάδα είτε από την Ομογένεια. Συμμετείχαν δηλαδή και εισαγωγής αλλά και παραγωγή και από το χώρο της Ομογένειας παντού στην Αμερική αλλά και από την γενέτειρα Ελλάδα. Εκτέθηκαν πάρα πολλά ελληνικά προϊόντα, έγιναν επαφές μεταξύ των ομογενών παραγωγών, εισαγωγέων κλπ. Με άλλους συναδέλφους τους, με Αμερικανούς παράγοντες κλπ. Δεδομένου ότι, το επαναλαμβάνω, η έκθεση ήταν διεθνής, μια μεγάλη ευκαιρία για τους Έλληνες ή για τους ομογενείς εισαγωγείς και παραγωγούς. Θα μας ενημερώσει όμως σχετικά με την έκθεση αυτή ένας καλός φίλος, ο Δημήτρης Τσάκας. Ο Δημήτρης Τσάκας είναι ιδρυτής και αρχισυντάκτης αυτή τη στιγμή της ιστοσελίδας Αναμνήσεις. Μια ιστοσελίδα η οποία δεν έχει πολύ καιρό ζωής, όμως έχει θριαμβεύσει, έχει γίνει πασίγνωστη. Έχει παρουσιάσει πράγματα κατά αποκλειστικότητα που δεν παρουσιαστήκαν στα άλλα ελληνικά μέσα ενημερώσεως. Κύριος Τσάκας ήταν και πρώην, είχε διατελέσει υπεύθυνος των ομογενειακών ειδήσεων του Εθνικού Κήρυγα. Για την ακρίβεια, με διαδέχτηκε στον Εθνικό Κήρυγα στην υπευθυνότητα των ομογενειακών. Αγαπητέ Δημήτρη, καλό απόγευμα.
Καλησπέρα, φίλο τη Σταύρο.
Λοιπόν, όπως είπα στην προλόγηση τις κουβέντες μας, είχαμε την Διεθνή Έκθεση Τροφίμων στη Νέα Υόρκη. Έγινε την περασμένη Κυριακή, άρχισε, τελείωσε την περασμένη Τρίτη, 25 του μηνός. Για μίλησέ μας για αυτή την έκθεση πριν πάμε στους ομογενείς και στους εξελάδος παραγωγούς εισαγωγής κλπ. Ποια είναι η σημασία αυτής της έκθεσης? Ήταν η μεγαλύτερη στην Αμερική.
Η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων της Νέας Υόρκης είναι μια από τις μεγαλύτερες στο δυτικό ημισφαίριο, η πιο σημαντική. Αφενός με διότι διοργανώνεται στη Μητρόπολη του Παγκόσμιου Εμπορίου και του Χρηματιστηρίου και όπως είναι γνωστή η Νέα Υόρκη, αφετέρου δε διότι συμμετέχουν πάνω από 150 εθνικές αντιπροσωπείες.
Από όλο τον κόσμο, ναι.
Είναι μια γιορτή των προϊόντων του κόσμου. Είναι μια παγκόσμια γιορτή. Είναι μια γιορτή, φίλε Σταύρο, στην οποία έχουν επενδύσει και συνεχίζουν να επενδύουν οι ομογενείς εισαγωγείς. Οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν στην έκθεση στη φετινή.
Πόσοι περίπου ομογενείς και εξελάδος ήσαν οι εκθέτες?
Υπερέβησαν τους 100.
Περισσότεροι από 100, ε? Από Ελλάδα και Κύπρο δηλαδή.
Η Κύπρος εφέτος ήταν, η παρουσία της ήταν ανεμική. Δεν ήταν η παρουσία των προηγούμενων ετών.
Ναι.
Ενώ η ελληνική παρουσία και η ομογενειακή παρουσία ήταν αυξημένη.
Ναι. Για να δώσουμε μια εικόνα στους ακροατές μας τώρα από ελληνικής πλευράς, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Είναι διεθνής η έκθεση, βέβαια. Ήταν διεθνής η έκθεση, αλλά να δώσουμε ένα ελληνικό χρώμα. Δεδομένου ότι συμμετείχαν, εκθέσανε προϊόντα τους, ελληνικά προϊόντα, ελληνικές εταιρείες κλπ. Για μίλησέ μας για την εμφάνιση των ελληνικών περιπτώρων.
Καταρχήν, υπήρχαν τρεις κατηγορίες εκθετών. Η πρώτη κατηγορία ήταν αυτοί που εξέθεταν τα προϊόντα τους με το εθνικό περίπτερο, με το ελληνικό περίπτερο και ανέρχονταν στους 47. Ήτανε παραγωγής και παράλληλα και περιφέρειες, όπως η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και άλλοι. Το δεύτερο μεγάλο περίπτερο ήταν το περίπτερο το οποίο διοργανώνονταν υπό την αιγίδα του Great Trade Exhibition and Exports, είναι μια εταιρεία συμβουλευτική με έδρα την Αθήνα. Και το εξίσου σημαντικό, ή μάλλον και το πιο σημαντικό, ήταν η παρουσία των Ομογενών, οι οποίοι ήταν διάσπαρτοι παντού, οι οποίοι ήταν με δικά τους έξοδα και εκπροσώπευαν κάθε ένας από αυτούς από 5 έως 10 διαφορετικούς παραγωγούς από τη γενέτρια. Άρα μιλάμε, σε αυτή την έκθεση δεν συμμετείχαν απλά οι 100 οι εκθέτες, αλλά συμμετείχαν, ήταν παρόντες πάνω από 500 διαφορετικοί παραγωγοί.
Από πλευράς εντυπώσεων στην εμφάνιση, η εμφάνιση των ελληνικών περιπτέρων ήταν αξιόλογη, ήταν φροντισμένη ή ήταν προχειρότητες?
Ήταν η πιο φροντισμένη των τελευταίων ετών.
Η περισσότερο,
Ναι. Και για να αντιληφθεί κανείς, αξίζει τον κόπο να επισκεφτεί την ιστοσελίδα για να δει ότι ακόμα και τα περίπτερα των Ομογενών ήταν πάρα πολύ ωραία φτιαγμένα. Ήταν εφάμιλα του εθνικού περιπτέρου.
Στην ιστοσελίδα αυτή, στο αναμνήσεις, στην δική σου δηλαδή, η οποία είναι αξιολογότατη, έχεις δώσει αρκετές πληροφορίες στο ρεπορτάζ. Θα δώσουμε στο τέλος της κουβέντας μας, θα δώσουμε τα στοιχεία της ιστοσελίδος. Πώς μπορούν να την αναζητήσουν οι φίλοι ακροατές, πώς μπορούν να την παρακολουθήσουν ανελιπώς κλπ. Πολύ ωραία. Να τονίσω τώρα στους φίλους ακροατές αυτή τη στιγμή που μας ακούν ότι ο Δημήτρης Τσάκας, τον οποίον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή αυτή τη στιγμή σε σύνδεση με τη Νέα Υόρκη, για πολλά χρόνια παρακολουθεί την διεθνή αυτή έκθεση. Έχει μεγάλες εμπειρίες από την έκθεση αυτή, έχει γράψει επανειλημμένως, έχει σχολιάσει για την έκθεση αυτή, γνωρίζει παραγωγούς κλπ. Επομένως, τα όσα έχει να μας πει είναι πολύ πολύ ενδιαφέροντα. Αγαπητέ Δημήτρη, για πες μας τώρα μία σύγκριση να κάνουμε των συμμετοχών των ελληνικών εταιριών φέτος με το παρελθόν. Δηλαδή φέτος είχαμε περισσότερες συμμετοχές, λιγότερες, τα ίδια?
Είχαμε ασφαλώς περισσότερες. Και το πιο σημαντικό, είχαμε πιο προσεγμένη επιλογή των προϊόντων. Η παραγωγή από την Ελλάδα, πέραν από την ελιά, το τυρί, το κεφαλοτυρί, την κεφαλογραβιέρα, τα γνωστά, το μέλι, είχανε ακόμη και σνακ, τα οποία τα έχουν φτιάξει με ελιά και με διάφορα άλλα προϊόντα, τα οποία μπορεί είναι αποξηραμένα, τα οποία μπορεί να τα πάρει κανείς μαζί του και στη δουλειά του και στο ταξίδι και οπουδήποτε, και αποτελούσαν ολοκληρωμένο γεύμα.
Για να πιάσουμε ένα-ένα προϊόν, τα κυριότερα προϊόντα, τα ελληνικά που εκτέθηκαν εκεί, τα κυριότερα ελληνικά προϊόντα που υπάρχουν στην ξένη αγορά, για να μιλήσουμε για το ελληνικό ελαιόλαδο. Τι παρουσίαση έκανε?
Το ελληνικό ελαιόλαδο εφέτος πέτυχε δύο πρωτιές. Πρώτα απ' όλα, το ελαιόλαδο της Agrovim πήρε το αργυρό μετάλλιο, το Sofi Awards, στην κατηγορία των ελαιολάδων, και το ελαιόλαδο της Μαρίας Λόι, της ΣΕΦ, τη διακεκριμένη ΣΕΦ, είναι επώνυμο, είναι Λόι Λάδι το γράφει, ακριβώς έτσι στα αγγλικά, Λόι Λάδι, πήρε το βραβείο στο καινοτόμο προϊόν.
Επομένως τα ελληνικά λάδια και διακρίθηκαν και πήραν και βραβείο.
Πήραν και δύο βραβεία. Τα ελληνικά λάδια είχαν τα φετινά, ουσιαστικά τα οποία παρουσιάστηκαν, διέφεραν από τα προηγούμενα ως προς την τυποποίηση πρώτα απ' όλα.
Δηλαδή
είτε είναι πλαστικό το μπουκάλι, είτε γυάλινο, οτιδήποτε, η εμφάνιση, η ετικέτα ήταν πάρα πολύ ελκυστικά και έδειχναν αυτό το μεράκι των παραγωγών. της νέας γενιάς των παραγωγών στη γενέτειρα.
Έχουμε κάποιες πληροφορίες, οι ξένοι επιχειρηματίες που ήσαν στην έκθεση εκεί, τι ενδιαφέρον δείξανε για τα ελληνικά ελαιόλαδα, τι κουβέντες έγιναν, αν κλείστηκαν κάποιες συμφωνίες, έχουμε τίποτε πληροφορίες?
Όπως γνωρίζετε, φίλε Σταύρο, οι εκθέσεις αυτές είναι επενδύσεις στις οποίες οι επιχειρηματίες έχουν μακροπρόθεσμους στόχους. Δεν αναμένουν την επόμενη να συνάψουν κάποιες σχέσεις και κάποιες συνεργασίες. Πλην όμως, αρκετοί από τους εισαγωγείς επιχειρηματίες είδανε τα προϊόντα τους μεγαλύτερο ενδιαφέρον από άλλες χρονιές. Διότι ουσιαστικά οι παραγωγοί στη γενέτειρα επενδύουν πλέον στην ποιότητα, στο οργανικό ελαιόλαδο.
Αγαπητέ Δημήτρη, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για τα ελληνικά ελαιόλαδα καθώς και για τα άλλα ελληνικά προϊόντα. Μείνε στη γραμμή σου. Θα συνεχίσουμε, θα επανέλθουμε στην κουβέντα αμέσως μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα.
At Stifel, we specialize in helping investors like you build and preserve your wealth, and when the time comes, pass it along to future generations. If you have questions regarding your important financial goals, planning for retirement savings for college, giving to your favorite charity, or leaving a legacy for your heirs, contact Nick Jason of the Dukas Group with Stifel and Clearwater at 727-614-4940. Stifel Nicholas & Company Incorporated, member SIPC, a New York Stock Exchange.
Γίνετε συνδρομητές στην δίγλωση ανεξάρτητη ελληνοαμερικανική εφημερίδα Greek News με την μεγάλη ποικιλία θεμάτων που ενδιαφέρουν. Greek News καταγράφει με εγκυρότητα και σχολιάζει με υπευθυνότητα κάθε εβδομάδα όσα συμβαίνουν στην Ομογένεια, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Greek News. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή της για να τη διαβάζετε όπου και αν βρίσκεστε οποιαδήποτε στιγμή. Κάντε τη δώρο στον εαυτό σας ή στους άλλους που θα σας τιμούνται έτσι όλο τον χρόνο. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Greek News παρουσιάζει, αναλύει και σχολιάζει τα γεγονότα ενώ καταγράφει την ιστορία της Ομογένειας. Greek News δίνει νέα διάσταση στην επικαιρότητα που ενδιαφέρει την Ομογένεια. Και συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές. Έχουμε φιλοξενούμενο στην σημερινή μας εκπομπή τον γνωστό δημοσιογράφο Δημήτρη Τσάκα. Είναι ο ιδρυτής και αρχισυντάκτης του γνωστής ιστοσελίδος Αναμνήσεις. Έχει κάνει θριαμβευτική εμφάνιση στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πολλές πρωτοτυπίες, πολλές αποκλειστικότητες γύρω από τα θέματα που ενδιαφέρουν την Ομογένεια και όχι μόνο. Επίσης είναι πρώην υπεύθυνος των ομογενειακών σελίδων του Εθνικού Κήρυγα. Αγαπητέ Δημήτρη, να συνεχίσουμε λοιπόν την κουβέντα μας. Τι έχουμε να προσθέσουμε ακόμα για την εμφάνιση, για την παρουσίαση των ελληνικών ελαιολάδων στην διεθνή αυτή έκθεση τροφίμων της Νέας Υόρκης? Αλλά προηγουμένως, για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, να πούμε ότι αναφερόμαστε στην διεθνή αυτή έκθεση τροφίμων της Νέας Υόρκης με συμμετοχές πάρα πολλών κρατών. Επίσης περισσότεροι από 100 ομογενείς και εξ Ελλάδος επιχειρηματίες εκθέτουν διάφορα προϊόντα τους, δεδομένου ότι εδώ στις ελληνικές επιχειρήσεις, στα ελληνικά μαγαζιά που υπάρχουν και στη Φλόριδα αλλά και οπουδήποτε στην Αμερική, υπάρχουν ελληνικά προϊόντα. Για να δούμε λοιπόν αυτά τα ελληνικά προϊόντα τι απήχηση είχαν στην έκθεση αυτή, τι απήχηση έχουν στους ξένους επιχειρηματίες, τι ενδιαφέρον υπάρχει. Ως τώρα ο κύριος Δημήτρη Τσάκας μας είπε ότι τα ελληνικά ελαιόλαδα στην έκθεση αυτή την διεθνή ήδη διακρίθηκαν και πήραν και βραβεία. Να συνεχίσουμε, Δημήτρη.
Λοιπόν, το ελληνικό ελαιόλαδο είναι προτιμητέ όχι μόνο από τους ομογενείς, οι οποίοι πλέον το έχουν καθιερώσει και πολλοί από τους ακροατές ουσιαστικά φέρνουν από μόνοι τους από τα δικά τους τα κτήματα. Έχει καθιερωθεί σαν ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα της ελληνικής υπαίθρου. Παράλληλα με το ελαιόλαδο υπάρχει η ελιά, η οποία εφέτος προβλήθηκε αρκετά. Και όχι μόνο προβλήθηκε η ελιά Καλαμάτας, η Κορονέικη και οι άλλες ποικιλίες, αλλά είχαν συσκευασίες πάρα πολύ μικρές, αεροστεγείς συσκευασίες, τις οποίες μπορεί κανείς να τις πάρει μαζί του, να τις πάρει στη δουλειά, να τις πάρει στο ταξίδι. Και αρκετές από αυτές τις ελιές ήταν αποξηραμένες.
Ναι.
Άλλες ήταν εκπυρινωμένες. Άλλες ήταν γεμιστές. Άλλες ήταν πολύχρωμες.
Ναι.
Και ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στους επισκέπτες η τυποποίηση, η εμφάνιση. Δεν ήταν ούτε σε ένα βάζο χύμα, αλλά ακόμα και η ετικέτα και ο τρόπος ήταν όλα εκλεπτισμένα.
Λοιπόν, καλή εμφάνιση στην έκθεση αυτή τη διεθνή των ελληνικών ελαιολάδων καθώς και των ελιές. Να πούμε γρήγορα μερικά πράγματα για την έκθεση, τα γιαούρτια, τα ελληνικά τα οποία υπήρχαν στην έκθεση, καθώς και το μέλι. Για μίλησε μας γι' αυτά.
Το ελληνικό γιαούρτι, ναι, το οποίο ως γνωστόν άνοιξε το δρόμο, προλίανε το έδαφος, το Τιτάνος γνωστόν και ο Κώστας ο Μάστορας, εισαγάγοντας τη Φάγη. Εφέτος δεν είχε την εκπροσώπηση που είχε τα προηγούμενα χρόνια, διότι η Φάγε δεν είχε δικό της περίπτερο. Παρά τα αυτά όμως, υπήρχαν αρκετά άλλα περίπτερα τα οποία είχαν, όπως ο Κουρέλας και άλλοι παραγωγοί, οι οποίοι είχαν τα δικά τους τα γιαούρτια. Το ελληνικό γιαούρτι έγινε πλέον της μόδας, ένεκα ασφαλώς αυτής της προσπάθειας που ξεκίνησε ο Κώστας ο Μάστορας με το Titan Foods και το Optima, και εδώ και δύο περίπου δεκαετίες, και η οποία επέφερε καρπούς. Ήρθε στην Αμερική, φάγε και φτιάξε το δικό της εργοστάσιο στο Johnstown της Νέας Υόρκης. Παράλληλα εισήλθανε και ένας τουρκικής καταγωγής, το Τσομπάνι, το οποίο έχει φτάσει και αυτό στα πέρατα του κόσμου. Και αυτός όμως το αναφέρει ως ελληνικό γιαούρτι. Ακόμα και οι αμερικανικές εταιρείες, οι Ντάνων και οι άλλες, αναφέρουν ως ελληνικό γιαούρτι. Διότι είναι ένα από τα προϊόντα τα οποία εντάσσονται στη μεσογειακή δίαιτα και τα οποία έχουν ευεργετικές επιπτώσεις σε όλο το πεπτικό σύστημα και ειδικά στη διατήρηση της χλωρίδας του παχαίως εντέρου.
Ναι, επειδή έχουμε 4 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, επιτροχάδιν γρήγορα, συνοπτικά, να κάνουμε μία αναφορά στο μέλι, το οποίο επίσης παρουσιάστηκε, και μετά να κάνουμε μία αναφορά σύντομη επίσης σε μία από τις γνωστές μεγάλες εταιρείες που εκθέσανε, την εταιρεία Κόντος. Για το μέλι, δύο λόγια.
Το ελληνικό μέλι, ως γνωστόν, είναι ένα από τα καλύτερα, διότι κάθε περιοχή έχει τα δικά της άνθη. Και ακόμα, εάν πάει κανείς στην Ελλάδα, σε μια περιοχή, θα δει ότι δύο διαφορετικά χωριά, το ένα δίπλα από το άλλο, θα δοκιμάσει δύο διαφορετικές γεύσεις μελιού. Διότι είναι τα ενδυμικά φυτά, τα λουλούδια, από τα οποία οι μέλισσες συγκεντρώνουν τη γύρι και παράγουν το μέλι.
Επομένως, παρουσιάστηκαν διάφορες ποικιλίες από μέλι.
Από μέλι.
Εταιρεία, ναι, ναι.
Έχει εξαιρετικά μέλια και εφέτος παρουσίασαν και αρκετούς συνδυασμούς, μείγματα μελιού. Δηλαδή, πέρα από το πευκόμελο, το θυμάρι, το πορτοκάλι, ναι, δηλαδή το μέλι που παράγεται από περιοχές που είναι έντονη παρουσία των εσπεριδοειδών. Εφέτος είχαμε και πάρα πολύ επιτυχημένα μείγματα.
Ωραία. Τρία λεπτά
μας. Μείγμα θυμάρι με πεύκου.
Τρία λεπτά μας έμειναν στη διάθεσή, ναι, μας. Να κάνουμε γρήγορα αναφορά, γιατί πρέπει να πούμε και δύο λόγια για τις αναμνήσεις. Ο Κόντος, τι παρουσίαση έκανε?
Στην έκθεση, για μία ακόμη φορά, είναι περίπου η 25η, συμμετείχε και το Κόντος Foods. Του φίλου μας, το Ευρυπίδη του Κόντου, το δημιούργημα. Και εφέτος ήταν ο γιος του, ο Στίβο Κόντος, ο οποίος έχει ήδη αναλάβει τα ενία της εταιρείας.
Πολύ ωραία.
Παρουσίασε διάφορα είδη πίτας, ξεκινώντας από των 2 ιντσών, τα οποία προσφέρονται με διάμετρο 2 ιντσών, τα οποία προσφέρονται για μεζεδάκια και οτιδήποτε, και διάφορες άλλες πίτες, και παράλληλα έκανε και επίδειξη πώς μπορούν να φτιάξουν την γαλακτομπούρεχο, την πίτα, το μπακλαβά και τα.
Και άλλα προϊόντα του. Λοιπόν, και τώρα αναφορά να κάνουμε στις αναμνήσεις, στη δική σου ιστοσελίδα. Πώς μπορούν να την παρακολουθούν οι φίλοι ακροατές, να δώσουμε μερικά στοιχεία. Γρήγορα όμως.
Οι αναμνήσεις από τις 2 Μαΐου του 2018 ξεκίνησαν το δικό τους έργο και σήμερα αποτελούν ένα από τα, όπως ανέφερες, Σταύρο, από τα μέσα ενημέρωσης τα οποία εμπιστεύονται οι ομογενείς για την ενημέρωσή τους. Είναι διαδικτυακά, μπορεί να, οι αναγνώστες είναι από όλο τον κόσμο, αλλά το 70% των αναγνωστών προέρχονται από την Αμερική. Διότι η ιστοσελίδα αναμνήσεις εστιάζει την προσοχή της στην ομογενειακή είδηση.
Πώς μπορούν να τη βρουν οι ακρότες μας?
Στο διαδίκτυο. Μπορεί να τη δουν και μέσω του κινητού τηλεφώνου, μέσω του.
Τι πρέπει να βάλουν?
Να βάλουν τα 3W.
Ναι.
Αναμνήσεις στον πληθυντικό. ANA. M like Maria. NISEIS.net.
Ωραία.
Και μπορούν να το δουν, είναι δωρεάν, οπουδήποτε στον κόσμο. Μπορούν να το δουν και στο Facebook, διότι οτιδήποτε θέματα ανεβάζουμε στην ιστοσελίδα, τα ανεβάζουμε ταυτόχρονα στο Facebook και τα βίντεο στο YouTube των αναμνήσεων.
Πολύ ωραία.
Άρα προσφέρουμε εικόνα, προσφέρουμε είδηση, προσφέρουμε και ήχο.
Πληροφορίες λοιπόν, ο γραπτός λόγος, υπάρχει και ήχος επάνω, υπάρχει και βίντεο επάνω. Φίλοι ακροατές, ακούσατε τα στοιχεία. Άλλη μια φορά, αγαπητέ Δημήτρη, www.aname.nisis.
AnamNisis.net.
Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία σε κάποια άλλη εκπομπή μας να πούμε πολλά περισσότερα. Να σε ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό για την καλοσύνη που είχες να μας μιλήσεις από πρώτο χέρι με τις δικές σου εμπειρίες, με το δικό σου μάτι για την διεθνή αυτή έκθεση τροφίμων η οποία γίνεται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού στη Νέα Υόρκη, το λεγόμενο Fancy Food Show. Για άλλη μια φορά, Δημήτρη, αγαπητέ, σε ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, φίλε Σταύρο, και συγχαρητήρια για το πρόγραμμά σας.
Να είστε καλά.
Εγώ το παρακολουθώ και είμαι ένας από τους πιο φανατικούς ακροατές.
Να είσαι καλά, Δημήτρη. Και
θαυμάζω εκ του μακρόθεν.
Σύντομα θα σε έχουμε και πάλι στην εκπομπή μας. Να πούμε να πολλά, πολλά περισσότερα και διάφορα.
Έγινε, Σταύρο. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε.
Γεια, γεια.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς. 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
Στα μέρη που σε είχα πρώτο δει, μικρό κορίτσι ήσουν κι ήμουνα παιδί. Πούνε τα χρόνια, ωραία χρόνια, που είχες λουλούδια μες στην καρδιά. Που είναι η αγάπη, γλυκιά μου αγάπη, να μας ζεστάνεις παγωνιά. Χρόνια, ωραία χρόνια που τέτοιες λουλούδια μες στην καρδιά, που είναι η αγάπη γλυκιά μου αγάπη, να μας αισθάνει στην παγωνιά. Κλεισμένη πόρτα και χαμένα τα κλειδιά. Βρέχει στους δρόμους και στην άδεια μου καρδιά. Πού είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια, που είχες λουλούδια μες στην καρδιά, που είναι η αγάπη γλυκιά μου αγάπη, να μας ζεστάνει στην παγωνιά.
Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτομπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street στο Tarpon Springs, με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Για 31 χρόνια, το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Εστιάτορ διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Για να λάβετε δωρεάν το περιοδικό για 3 μήνες, τηλεφωνήστε 212-967-5016. 212-967-5016. Το σχόλιο μας. Έπαινοι και επικρίσεις. Το πρόβλημα της απουσίας της νεολαίας από τις οργανώσεις της Ομογένειας είναι πάντα επίκαιρο και πάντα σοβαρό. Η διαπίστωση αφορά όχι μόνο την νεολαία της Ομογένειας στην Αμερική, αλλά δυστυχώς σε όλο τον κόσμο. Βλέπετε, σέρνουμε τα κουσούρια μας που λέμε παντού. Αξίζει να αναφέρω την περίπτωση ενός πρώην γενικού προξένου της Ελλάδος στη Νότια Αυστραλία, του Δημήτρη Χατζόπουλου, ο οποίος είχε οργανώσει μια πανομογενειακή ελεύθερη συζήτηση στη μακρινή αυτή Ήπειρο. Υπάρχουν και εκεί στον ελληνισμό οι ίδιοι προβληματισμοί και οι ίδιες αγωνίες. Και είχε τότε τονιστεί ότι οι νέοι δεν πηγαίνουν στους συλλόγους, οι οποίοι δεν ανανεώνονται και λιγοστεύουν συνεχώς. Ακούτε τι υποστηρίχθηκε στην πανομογενειακή κίνηση συγκέντρωση της Αυστραλίας. Ο γενικός πρόξενος είχε υποστηρίξει ότι τα παιδιά της δεύτερης και της τρίτης γενεάς δεν έφυγαν από τους συλλόγους, αλλά τα απομάκρυναν οι μεγαλύτεροι, οι οποίοι δεν πρόσφεραν στους νέους κάποιο κίνητρο πέρα από τις σωστές αρχές τους και τις τοπικιστικές φιλοδοξίες τους. Αλλά ο κόσμος των νέων και τα ενδιαφέροντά τους είναι μεγαλύτερα από αυτά που τους προσφέρθηκαν. Ο γενικός πρόξενος είπε και άλλα πολύ ενδιαφέροντα που ισχύουν και για μας. Ο νέος άνθρωπος έχει άλλο ρυθμό, άλλες ανάγκες, άλλο περιβάλλον, άλλους φίλους. Θέλουν να μάθουν γιατί πρέπει να είναι υπερήφανοι για τις χώρα καταγωγές τους, πέρα από το σουβλάκι και το χορό. Θέλουν πληροφορίες, γνώσεις, επιχειρήματα. Θέλουν να αποδείξουν ότι μπορούν να δημιουργήσουν, ότι μπορούν να διαμορφώσουν το μέλλον τους. Θέλουν να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους. Θέλουν να μιλήσουν τώρα με email, να ζητήσουν, να δώσουν. Παντού το ίδιο πρόβλημα που αναζητά τη λύση του, την οποία οφείλουμε να δώσουμε όλοι εμείς οι μεγαλύτεροι. Αλλά τι γίνεται σήμερα στις μεγάλες και μικρές οργανώσεις μας? Υπάρχει στις περισσότερες πνεύμα καχυποψίας προς τους νέους. Θεωρούνται από πολλούς επικίνδυνοι για την σταθερότητα των θέσεων και των αξιωμάτων τους. Οι παλαιότεροι, πάρα πολλές φορές, δημιουργούν στις συνεδριάσεις κλίμα απαράδεκτο, με αλληλοκατηγορίες, με ύβρις, με συκοφαντίες, με εχθρότητα, με έλλειψη πνεύματος συνεργασίας, με και δεν τελειώνουμε. Αυτά δεν τα μπορούν οι νέοι μας. Κάνουν υπομονή, αλλά πόσοι και για πόσο καιρό? Και μετά αποχωρούν με τις χειρότερες εμπειρίες και εντυπώσεις, ίσως χάνονται για πάντα από την ομογενειακή μας ζωή. Επιτέλους, ας αλλάξουμε τακτική. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Η ελληνική ομογένεια μαζί με ολόκληρο το αμερικανικό έθνος ετοιμάζεται να γιορτάσει την ημέρα της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Η 4η Ιουλίου είναι ομοσπονδιακή αργία για τον εορτασμό της υιοθέτησης της διακήρυξης της Ανεξαρτησίας. Η Αμερικανική Επανάσταση ήταν ουσιαστικά ο οκταετής πόλεμος μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και των 13 αποικιών της στην Αμερικανική Ήπειρο, που διήρκεσε από το 1775 μέχρι το 1783. Αφορμή για τον πόλεμο εκείνων ήταν η βαριά φορολογία που επέβαλαν οι Βρετανοί στις αποικίες τους και προκαλούσε την δυσφορία των κατοίκων, οι οποίοι ήθελαν να ξεφύγουν από την οικονομική κυδαιμονία της Μεγάλης Βρετανίας. Σε αντίδραση για την βαριά φορολογία του τσαγιού, οι Αμερικανοί σταμάτησαν να αγοράζουν τσάι και μάλιστα πέταξαν τεράστια φορτία τσαγιού στο λιμάνι της Βοστόνης στις 16 Δεκεμβρίου 1773. Η αντίδραση των Βρετανών ήταν άμεση, αφού έστειλαν 4.000 στρατιώτες να καταλάβουν τη Βοστόνη. Όταν όμως το 1775 οι αγγλικές δυνάμεις επιχείρησαν να πάρουν στρατιωτικό υλικό από την πόλη Κόνκορντ της Μασαχουσέτης, συνάντησαν αντίσταση από την πολιτοφυλακή της Μασαχουσέτης στο Λέξινγκτον και έπειτα στο Κόνκορντ, στέλνοντας τον Βρετανικό στρατό κυνηγημένο στην Βοστόνη και με βαριές απώλειες. Το γεγονός εκείνο αποτέλεσε την αφορμή για τον Αμερικανο-Βρετανικό πόλεμο που κράτησε 8 χρόνια, μέχρι που τελικά στις 4 Ιουλίου 1776 συγκλήθηκε συνέλευση των Αμερικανών στην Φιλαδέλφεια, όπου ψηφίστηκε η διακήρυξη της Ανεξαρτησίας. Πρωταγωνιστές στη σύνταξη της διακήρυξης υπήρξαν ο Τόμας Τζέφερσον, ο Βενιαμίν Φραγκλίνος και ο Τζον Άνταμς. Ωστόσο, αυτό δεν σταμάτησε τον πόλεμο, αφού οι Άγγλοι έστελναν συνεχώς ενισχύσεις και οι Αμερικανοί προσπαθούσαν να κρατήσουν την επανάσταση ζωντανή. Η Γαλλία έστειλε οικονομική ενίσχυση στους επαναστατημένους Αμερικανούς, καθώς και στρατεύματα, και τελικά ο Αγγλικός στρατός υπό την ηγεσία του στρατηγού Κορνουάλης παραδόθηκε στο Yorktown της Βιρτζίνια στις 19 Οκτωβρίου 1781. Ο πόλεμος έληξε επίσημα με την Συνθήκη του Παρισιού στις 3 Σεπτεμβρίου 1783, με την οποία η Αγγλία παραχωρούσε τα εδάφη της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η 4η Ιουλίου θεωρείται εθνική αργία και γιορτάζεται με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα, παρελάσεις, ψισταριές, καρναβάλια, πανηγύρια, πικνίκ, συναυλίες, παιχνίδια μπέιζμπολ, καθώς και πολιτικές ομιλίες και τελετές. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή.
Πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους. Κεφάλαιο 15. Αδερφοί, σας θυμίζω το χαρμόσυνο μήνυμα που σας έφερα με το κήρυγμά μου. Αυτό το μήνυμα το δεχτήκατε, σε αυτό παραμείνατε σταθεροί, με αυτό και σώζεστε, αν βέβαια μένετε προσκολλημένοι σε αυτό, με το νόημα που σας το κήρυξα. Εκτός εάν μάταια πιστέψατε. Σας παρέδωσα τη διδασκαλία που είχα κι εγώ παραλάβει και που έχει πρωταρχική σημασία. Ότι δηλαδή ο Χριστός πέθανε, σύμφωνα με τις γραφές, για τις αμαρτίες μας. Ότι ενταφιάστηκε και ότι, σύμφωνα με τις γραφές, αναστήθηκε την τρίτη ημέρα και ότι εμφανίστηκε στον Κηφά, έπειτα στους 12. Έπειτα εμφανίστηκε σε περισσότερους από 500 αδερφούς συγχρόνους, από τους οποίους μερικοί πέθαναν. Οι περισσότεροι όμως είναι ακόμα στη ζωή. Έπειτα εμφανίστηκε στον Ιάκωβο. Έπειτα σε όλους τους Αποστόλους. Τελευταία από όλους εμφανίστηκε και σε μένα, σαν σε έκτρωμα. Γιατί εγώ πραγματικά είμαι ο τελευταίος ανάμεσα σε όλους τους Αποστόλους. Εγώ δεν είμαι άξιος ούτε να ονομάζομαι Απόστολος, γιατί καταδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Με τη χάρη όμως του Θεού έγινα αυτό που έγινα. Και αυτή η χάρη προς εμένα δεν υπήρξε άκαρπη. Εργάστηκα περισσότερο από όλους τους Αποστόλους. Όχι βέβαια εγώ, αλλά η χάρη του Θεού που με συνοδεύει. Είτε εγώ λοιπόν, είτε εκείνοι, αυτά κηρύττουμε και αυτά πιστέψατε. Αν όμως κηρύττουμε ότι ο Χριστός έχει αναστηθεί, πώς μερικοί ανάμεσά σας ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών? Αν δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, τότε ούτε ο Χριστός έχει αναστηθεί. Και αν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί, τότε το κήρυγμά μας είναι χωρίς νόημα, το ίδιο και η πίστη σας. Επιπλέον παρουσιαζόμαστε και ψευδομάρτυρες απέναντι στο Θεό, αφού είπαμε γι' Αυτόν ότι ανέστησε το Χριστό ενώ δεν τον ανέστησε, αν βέβαια δεχτεί κανείς πως οι νεκροί δεν ανασταίνονται. Γιατί αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται, τότε ούτε ο Χριστός έχει αναστηθεί. Και αν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί, η πίστη σας είναι χωρίς περιεχόμενο. Ζείτε ακόμα μέσα στις αμαρτίες σας. Πρέπει επίσης να συμπεράνει κανείς ότι και οι χριστιανοί που πέθαναν έχουν χαθεί. Αν η χριστιανική ελπίδα μας περιορίζεται μόνο σε αυτήν τη ζωή, τότε είμαστε οι πιο αξιοθρήνητοι από όλους τους ανθρώπους. Η αλήθεια όμως είναι πως ο Χριστός έχει αναστηθεί, κάνοντας την αρχή για την Ανάσταση όλων των νεκρών.
Ήταν 14 Απριλίου του 1948. Δύσκολα και τραγικά χρόνια του εμφύλιου πολέμου, στιγματωμένη από τον Μεγάλο Πόλεμο Ελλάδα. Ο Γρηγόρης Ζαχαρόπουλος ήταν τότε 16 χρονών και τον είχαν επιστρατεύσει οι αντάρτες. 14 Απριλίου 1948, όταν έπεσαν σε νέδρα στα βουνά της Βρετανίας. Χάλαγε ο κόσμος από τις ρηπές των αυτομάτων όπλων. Ο νεαρός Γρηγόρης Ζαχαρόπουλος, πανικόβλητος, άρχισε να τρέχει με σκισμένο το ένα του παπούτσι ανάμεσα στα πουρνάρια και στους βράχους. Ένας από αυτούς που τον καταδίωγαν τον πυροβολούσε συνεχώς. Και αυτός έτρεχε συνεχώς. Αργότερα, στο χιτόνιό του βρήκε 8 τρύπες από σφαίρες. Ο Θεός τον βοήθησε και καμία δεν τον χτύπησε. Σε κάποιο σημείο δεν μπόρεσε να τρέξει άλλο, γιατί υπήρχαν μπροστά του απότομα βράχια που του έκοβαν τη διαφυγή. Πρόλαβε και αντίκρισε ένα μεγάλο βράχο με ένα κύλωμα σαν σπηλιά. Εκεί δίπλα στο βράχο κρύφτηκε. Έτσι γλίτωσε. Όμως δεν ήταν ο μόνος θανάσιμος κίνδυνος που αντιμετώπισε εκείνο τον καιρό Γρηγόρη Ζεχαρόπουλος. Τρεις φορές κινδύνευσε να τον εκτελέσουν. Στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής φιλοξενούμε τον κύριο Γρηγόρη Ζεχαρόπουλο που θα μας μιλήσει για όσα πέρασε. Χαιρόμαστε που σας έχουμε στην εκπομπή μας, κύριε Ζαχαρόπουλε.
Καλημέρα σας, κύριε Μάρμαρε, ναι.
Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Για μιλήστε μας, τι συνέβη εκείνη την ημέρα.
Την ημέρα είχαμε πάει στο χωριό Δίγενη με φορτίο και φαγόσιμα για τους αντάρτες. Τα αφήσαμε τα τρόφιμα και γυρίσαμε πάλι για να το πάμε για τον Καρπενήσι. Και στον δρόμο ερχόταν στρατός από τον Καρπενήσι και πέσαμε απάνω τους στη γέφυρα του Μέγδοβα και πόλεις πήραμε την τρίτη στροφή από απέραντε κάει και ο τόπος από τα πολυβόλα που μας ρίχνανε στον αέρα τα παιδιά δεν μας χτυπήσανε και φωνάζανε ψαλά τα χέρια. Εγώ παγικοποιήθηκα τόσο πολύ που άρχισε να τρέχω σαν το ελάφι μέσα στο δάσος στα πουνάρια και λοιπόν ο στρατιώτης με κυνηγούσε. Με το αυτόματο έριχνε συνέχεια. Εγώ περίμενα πότε θα με πάρουνε. Και τελικά έφτασα στην άκρη του βράχου, δεν μπορούσε να προχωρήσω άλλο και ήταν κάτι σαν σπηλιά που λέμε. Και μπήκα από εκεί και δεν με ήμουν υποστατιώτης και έτσι γλίτωσα εκεί.
Μας είπατε εντωμεταξύ, μου είχατε πει ότι βρήκατε αργότερα στο χιτόνιό σας 8 τρύπες από σφαίρες. Πώς συνέβη αυτό το πράγμα, 8 σφαίρες. Περάσανε τα ρούχα σας αλλά δεν σας χτύπησαν.
Αυτό έγινε ακριβώς, να σου εξηγήσω πάνω σε αυτό. Όταν έφεγα από τη γέφυρα γιατί ήθελα να πάω στο χωριό μου και δεν ήθελα να πάω ούτε στο στρατό, ούτε στους αντάρτες, ήθελα να πάω στο χωριό μου. Λοιπόν, μέσα στη νύχτα που περπατούσα, συνάντησα πάλι αντάρτες. Λοιπόν, και με πήγανε στο χαγό των ανταρτών και με εξετάσανε όλα τι είδα, τι άκουσα, τι έκανα και οι ίδιοι μου είπε ο λογαγός τι τρύπες είναι αυτές λέει στο χιτόνι σου. Δεν ξέρω τι λέω. Λοιπόν, μου λέει αυτές είναι από σφαίρες μου λέει. Έτσι το βρήκαμε πως ήταν οι τρύπες στο χιτόνι.
Ξέρω ότι είσαστε θεοσεβούμενος άνθρωπος. Πηγαίνετε τακτικά στην εκκλησία, βοηθάτε όπως μπορείτε. Επομένως το αποδώσατε σε θαύμα αυτό.
Συγγνώμη.
Λέω, γνωρίζω ότι είστε θεοσεβούμενος άνθρωπος.
Ναι.
Στο χιτόνιό σας υπήρχαν 8 τρύπες από σφαίρες. Σωστό. Που σας κυνηγούσαν και σας πυροβολούσαν.
Ναι.
Και όμως καμία σφαίρα δεν σας χτύπησε. Το αποδίδετε σε θαύμα αυτό.
Σε θαύμα οφείλετε.
Mm-hmm.
Είναι χειρόπιαστο.
Ναι.
Λοιπόν.
Στον τόπο αυτόν όπου τελευταία στιγμή καταφέρατε να κρυφτείτε και να διαφύγετε τον κίνδυνο, ξαναπήγατε από τότε?
Πήγα το εδώ και 3 χρόνια είχα πάει με τη γυναίκα μου και με τον αναδεχτό μου το Χάρη το Δήμο, αυτός οδηγούσε και μας πει στη γέφυρα. Πήγα, γονάτισα απάνω στη γέφυρα και εκεί τότε τη σπηλίτσα που είχα κρυφτεί δάκρυσα, έκλαψα και προσευχήθηκα και ευχαρίστησα τον Θεό που ξαναγύρισα πάλι ζωντανός εκεί.
Ναι. Πήρατε κάποιο ενθύμιο, τίποτε από τον τόπο εκείνον?
Πήρατε ένα κομμάτι πέτρα από το τοποθεσία αυτή για να την έχω για ενθύμιο όσο ζω και μετά να είπα στα παιδιά μου να τη βάλω στο βήμα μου.
Την πετρούλα αυτή έτσι σαν κοιμήλιο πού την έχετε?
Κοιμήλιο την έχω σε κορνίζα.
Ναι.
Στο living room του σπιτιού μου.
Mm-hmm. Φέτος λοιπόν τι κάνατε έτσι στην επέτειο?
Όχι φέτος μονάχα κύριε Μαρμαρεντέ, το κάνω για 68 χρόνια. Αυτή είναι η μεγάλη επέτειο στη ζωή μου. Και πηγαίνω στην εκκλησία, αν είμαι κοντά στην εκκλησία, ανάβω τη λαμπάδα μου και προσεύχομαι και ευχαριστώ τον Θεό και την Παναγία που είμαι ζωντανός σήμερα.
Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εκεί στον Ιερό Ναό του, στο Φλάσινγκ, έτσι, στον Άγιο Νικόλαο.
Άγιο Νικόλαο πήγα προχτές.
Είναι ιερετικός προϊστάμενος εκεί ο πατήρ Παύλος Παλέστης.
Παλαιστίδης, yeah.
Παλαιστίδης, στα συγκεκομένο το όνομα, yeah. Παλέστης, ναι, Παλέστης, Παλαιστίδης. Yeah. Τον συναντήσατε, του μιλήσατε, του εξηγήσατε την ιστορία.
Πήγα να προσεγγίσω μέσα στην εκκλησία που έχουμε και την Παναγία, την Πρεσβύτερα στον Άγιο Νικόλαο. Αντίγραφε τις προσετήσεις είναι στον Άγιο Νικόλαο. Και πήγα στην πόρτα, ήρθε και ο γιος μου, ο Γιάννης μαζί μου. Πήγαμε στην πόρτα λοιπόν και η πόρτα ήταν κλειδωμένη. Και γύρισα να πάω στο γραφείο για να μου ανοίξω την πόρτα. Και μπαίνοντας στο γραφείο βλέπω μπροστά μου τον πατήρ Παύλο. Πήδη με τη λαμπάδα στο χέρι και με τη τρέχη μου λέει, το λέει το, και το διηγήθηκα εν συντομία γιατί είμαι εκεί.
Ναι.
Και με ευλόγησε και με σταύρωσε με αγάπη και στο Υιό ο πατήρ Παύλος και πήγαμε και προσήγησα και έτσι έφυγα με ελαφρή καρδιά.
Και το κάνετε αυτό όλα αυτά τα χρόνια.
Μάλιστα.
Μπράβο.
Αυτή τη χρονολογία για τη γέφυρα της Βίγενης και έχω άλλη μία ακόμα 21 Μαΐου Κωνσταντίνο και Ελέγες απόδοσα από τους αντάρτες και έφυγα. Ήταν και εκεί μεγάλη, μεγάλη τραχημία.
Μα έχετε πολυτάραχη ζωή, δηλαδή για τα χρόνια εκείνη.
Έξι μήνες ήταν αυτή, αλλά που έχουν αφήσει πολλά.
Του εμφυλίου
και
πολλά.
Και ακόμα σήμερα με αυτά.
Ναι, να πω δύο λόγια μόνο, επειδή προαναφέρατε, κάνατε αναφορά στην Παναγία την Προυσιώτισσα.
Ναι.
Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Γρηγόρης Ζαχαρόπουλος διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Ευρυτάνων Παναγία η Προυσιώτισσα. Η έδρα του συλλόγου αυτού είναι στη Νέα Υόρκη. Στο Φλάσινγκ, Νέα Υόρκη είναι, περιοχή αυτή.
Ναι.
Επίσης, υπάρχει ένα βιβλίο στο οποίο καταγράφονται διάφορα γεγονότα από την πολυτάραχη ζωή σας, βιογραφικά στοιχεία καθώς και περιγραφή των περιπετειών που είχατε κατά τα χρόνια του εμφυλίου πολέμου, σωστά?
Πολύ σωστά, ναι.
Mm-hmm.
Είναι όλα και γράφω μέσα στο βιβλίο, είναι όσα γράφω είναι αλήθεια πέρα για πέρα.
Τι σημαίνει για σας, επειδή ζήσατε και μάλιστα ζήσατε τα χρόνια αυτά του εμφυλίου πολέμου με πολύ πόνο, με κυνήγι. Σας κυνηγούσαν συνεχώς, πρόκειτο τρεις φορές να σας εκτελέσουν, σωστά?
Η αιτία ήταν αυτή, κύριε Μαρμαρινέ, γιατί εγώ δεν ήθελα να δουλέψω, δεν ήθελα να σοκουνωθήσω. Αισθανόμουν από σήμερα μεταξύ διαβόλων και όχι ανθρώπους. Και γι' αυτό με κυνηγούσαν αυτοί πιο πολύ για την αντίδραση που έδειχνα για εργασία, για προσφορά τους.
Πριν μας διηγηθείτε τις τρεις φορές που κινδυνέψατε να σας εκτελέσουν κατά τα χρόνια του εμφυλίου πολέμου, πέστε μας από πού ακριβώς κατάγεστε, ποιο είναι το χωριό σας, ποια περιοχή.
Κατάγομαι από την Αγία Βλαχέρα Βρετανίας, είναι κοντά στο νομό Ετωλοκαρδανίας, ο ποταμός μας χωρίζει τα χωριά και προχωράμε για την εκτέλεση.
Ναι. Τρεις φορές κινδυνέψατε να σας εκτελέσουνε. Με λίγα λόγια, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, με λίγα λόγια πέστε μας. Ποια ήταν η πρώτη φορά, η δεύτερη φορά, η τρίτη φορά?
Γιατί δεν αντιδρούσα να δουλέψω, ήμουνα σε επιμελητία των εδαρτών και δεν βοηθούσα τίποτες. Και με προειδοποιήσαν αν προχωρήσω να δουλέψω θα με εκτελέσουν. Και φέρνει γιατρό, με εξέτασε και με έβγαλε ότι εγώ συνειδόμουν πως είχα σκοικοδίτητα και πέραν γιατρό με εξέτασε και με έβγαλε πεντακάθαρο, δεν υπήρχε σκοικοδίτητα και με πήρε ο εκτελεστής να πάει να με εκτελέσει και βαδίζοντας μέσα στο δάσος σκεφτόμουν πόσο θα κλάψουν οι γονείς μου και τα αδέρφια μου. Όχι, και για τον εαυτό μου δεν σκεφτόμουν τίποτα. Και απότομα ο εκτελεστής απότομα γυρίζει και μου λέει γύρισε πίσω. Του είπα καλή νύχτα και έφυγα και μετά έπιασε δουλειά και δούλευα πάρα πολύ καλά.
Ναι.
Η δεύτερη φορά ήταν με στο...
Έχουμε να τα πούμε εν συνόψη, εν συντομία, κύριε Ζαχαρόπουλε.
Λοιπόν, εάν ήταν στο παραδοσιακό, είχα αρρωστήσει και δεν μπορούσα να προχωρήσω και πήραν απόφαση να με εκτελέσουν.
Και η επόμενη φορά?
Και τώρα, η επόμενη φορά που ήμουνα.
Είχατε διαφύγει, νομίζω. Είχατε διαφύγει και πήγατε να βρείτε το στρατό.
Ναι.
Σας φυλάκισαν, ναι, σε βοηθάω λιγάκι.
Με φυλακίσανε, με δίνανε, με ταπεινώσανε το ελληνικό κράτος, αλλά δεν έχω παράπονο.
Ναι.
Γιατί έτσι ήταν η κατάσταση τότε.
Ναι. Χρόνια δύσκολα.
Θέλω να πω δύο λέξεις πριν κλείσουμε.
Ναι, ναι.
Αυτά που γράφω. Αυτά που έχω γράψει και αφηγούμε σήμερα είναι να τα θυμόμαστε εμείς οι οικειωμένοι, να μαθαίνουν οι νέοι και να κρατήσουμε ζωντανό τον ευκαιρίο σπαραγμό.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό. Ο Θεός να είναι πάντα μαζί σας. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ και σε εσένα επίσης. Γεια.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας.